Kasi mo rin sa nagajarhen, Viva Fan Oromo, at kasuja sa niriyada. Radon VOA saganta Afan Oromo wita ta hagi jimata ta galgal saati la mawda ka saati sadit meter bandi di dami la ma di dami shan so domi to kofi VOA 24 Nile saati raja ka sulje ta la yu jal kamna sora ala kheti Akibs Kongresi Federalisti Oromo te Bulchinsu godine wala gadi ha Wardi yota na guli sot na mna gafite Khan kamne khan dra tar kamfi fudan nejet Ije chan sulileni agosto koko frati ye fatte miti yet Mumme ministeri Ethiopia tar kamfi motumani sanano tigrai rat Furachu jidurati sambat dabre Ibsken, Amerika fadinyuat na midur gommi boksi okan tantom mutin bekam ka sekendi soddoma ke set ir heddu china chila fangai, Mike Tyson. Mike nafsibila jaranin kani, kari ube midur gommi lakise, amma bultiri dama anduba tuan tau na ega je chujer. Wana resaniti mkhe saktok, odu tujube nittim.
Atamoltan ake fatuta kenya, odungal gara kanaf kam nukuno. Nannu magada makalet jilbata karesat ayyar rihale laf ergame. Farrat ayyaran rukutame ku feje churan motumman nanno tigray beksi sejra. Ayyar kun ware idura gara sa ananno shani gara nanno makale ufusa wajir communicationi nanno sana ibsabatin beksi sejra. Ayyar warana sun fit insa sanyif kan ergame turejer ebsichi misensi kore hujira wajiftu uwahat geta churadda ayyaratin warana sun kalesa misailan halelam te kufte chachabdeje churan televizyona nanno ibsaniru. Kalesaf engadde makale akkasumas magara digrat keessat taleellan samiran raawwatamu fi alama ture yaadin sunis ummata irratti kaqiyyaafate ture jedhan balalsiisan xayyara naannoo makale turkutame kufe lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Radda lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqooraa jedhaniiru. Magara makale keessa kaleessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa makale kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afrikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf xalayaa erganiin. Kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf qophaa'aa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyoon xalayaa erganiin yeroo ammaa uummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan biyyattiin wal waraansaatti akkan seen gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaatisaa marii hunda hirmaachise geggeessu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeettii kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbiimaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Mohaammed Tasammaa garuu kan maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa itti gaafatamaa dhaaba basaasaa ministirii haajaa alaaf itti gaafatamaa waraana waliigalaa haaraa muudanii jiran. Muudamuun kun naannoo Amaaraa irratti dhiibbaa ka geessise ta'us mootummaan ibsa kenneen qabu muummichi ministeeraa Abiy Kaleessa fuula feesbuukii isaanii irratti himannaaf heerri cabuu jechuun aangawoonni iwahaat hanga tokkoon himannaalee dhiyaatillee tarreessaniiru. Sanbata darbe barreessaa duree tokkummaa mootummootaa waliin haasaa bilbilaa geggeessuun isaaniillee ibsameera. Tokkummaan mootummootaa ibsa baaseen hoogganoonni lamaan naannoo Tigraay keessatti sabatiinsi dhabamu araarteessummaa IGAD ilaalchisee mari'achuu isaanii beeksisee jira. Durataan paartii dimookiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Bareheetuu ta'uuf ibsa kennaniin hoogganni iwahaat tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru waraana uummata Tigraay irratti geggeessamu fakkeessuun olola dhugaarraa fagaate jedhan. Maatii isaanii gara biyya alaatti erganii uummata Tigraay quuqamuu fakkaachuun fudhataman qabu jedhaniiru. Fedhiin uummatichaa dhiibbaa jalaa ba'uu waan ta'eef uummata Tigraayiif akka dhugoom kanaafis akka hojjetan Dr. Aragaawiin beeksisaniiru. Tarkaanfiin waraanaa fudhatamus uummata irra miidhaa kan geessisni of eeggannoon akka ta'u mootummaaf waamicha dabarsaniiru jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. raayyaa waraana biyyaaf gaaddisata irratti leellaa raawwatame jedhamu dura dhaabbachuuf adeemsa godhamu keessatti uummati obboleessa ta'e kan Tigraay akka hin miidhamne jiraattonni magaalaa Hawaasaa gaafatanii haleellaa waraana biyyaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Jiraattonni magaalattii pirezidaantii naannoo Sidaamaaf aangawoota naannoo waliin mari'innaa geggeessanitti waggoota 27 darbaniif uummata saame kan jedhan garee uwwahaati irratti tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru kan boodatti harkifate ta'us kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ladaamoo uummatichi dammaqee naannoo isaa akka eegu yaadachiisanii naannoo san aanaaleef gandeen keessatti nageenya uummatichaaf jecha waraqaan eenyummaa haaraan akka hin kennamne dhorkamuusaa yaadachiisanii ugurri kanneen biroon illee kaa'amuusaa ibsaniiru jara Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbatee kan badii dalagu garee uwwahaati umrii gabaabsuu qaba jechuudhaan hoogganaan naannoo Amaaraa inni haaraan obbo Tashaagar Aagaanyahu dubbataniiru. Nagaa naannoo Amaaraa eegsisuuf cimanii kan hojjetan ta'us waadaa seenanii jiran. Kan itti gaafatama olaanaaf gara mootummaa federaalaatti darban pirezidaantiin naannoo sanaa kan duraanii obbo Tamasgan Xurunee gama isaaniin inni ijoo ta'e yoon dhabamsiifamne shororkeessummaan hin dhabamu jechuudhaan sirna geggeessaa isaanii irratti dubbataniiru. Obbo Aagaanyahu Tashaagar akka jedhanitti ajandaan isaanii investimentii dargaggootaaf carraa hojii banuu qonnaaf tuurizimii irratti akka hojjetan ibsaniiru. Naannoo isaanii kan mudate qormaata yeroo ofiirra aanuuf sochii ta'ullee akka isaan deeggaran dargaggootaaf paartilee morkattootaa akkasumas uummata Amaaraaf waamicha dabarsaniiru. Uummata Tigraay illee raayyaa ittisa biyyaa cina akka dhaabatu gaafataniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Waraansi naannoo Tigraay keessatti geggeessamu akka dhaabatu hawaasi addunyaa dhiibbaa akka godhu ka gaafatu hiriirri lammiiwwan Itoophiyaa naannolee Waashingtan DC'f naannoo isee jiraataniin geggeessame har'a magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeessameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoon pirezidaantummaa wal'ee himannaa jedhu kan itti fufan yoo ta'u ka filannoo sana injifachuun isaanii labsame ittaanaan pirezidaantii duraanii Joo Baayden immoo gurmuu COVID-19 duulu kan ofii isaanii kan uuman ta'uu beeksisanii jiran gabaasaa Michelle Queen jaallannee dhiyeessa.
Erga filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi sadaasa sadii darbe kana gaggeeffame as biyyattiin bakka lamatti qoodamuun dhugaa ta'ee jira. Itti aanaa pirezidaantii kan turanii fi akka injifatan kan tilmaamame Joo Baayden akka jedhanitti gara biyyattii bulchuutti ce'uufan jiraa jedhu. Pirezidaant Tiraamp immoo sagalee uummataa lakkaa'uun kutaalee biyyattii keessatti itti fufee jira. Kana malees kutaalee shirri hojjetameera jedhame keessatti iyyata koo akkanaa ilaalamuuf carraa argachuun qabaa jedhan. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa Kiristiin Noo'em bulchituu kutaa Saawuz Daakotaati.
What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden.
Namoonni hangi tokko Joe Biden waliigalaan injifateera jechuun labsuun isaanii nama dhiba. Kun ta'uu hin danda'u sababiin isaas kutaalee hedduun sun ammayyuu sagalee uummataa lakkaa'aa jiru jedhan. Hoogganoonni paartii demokiraatotaa gita isaanii kan warra rippaabilikaanotaaf gaaffiin dhiyeessan biyyattiif jedhaatii Baayden injifachuusaa fudhadhaa yookaan shira hojjetame jettaniif ragaa dhiyeessaa ka jedhu ture. Kiris Kuuns senatara demokiraatotaa kan Delaware irraati.
If Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election, the president needs to show some facts, not just angry tweets.
President Trump ba'ii filannoo hin fudhadhu isa jedhan sana rippaabilikaanonni ni deeggaru taanaan ragaa dhugaa qabu agarsiisuu qaba. Barreeffama muufannaa Twitterii irratti baasu sana miti jedhan. Gareen Baayden akka labseet Baayden gara biyyattii hoogganuutti ce'uuf garee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetu hundeessee jira. Gama kaaniin amajjii 20 Baayden kakatanii aangoo qabachuuf karoorri ba'e itti fufeera. Guyyaa sirna kakuu sanatti Baaydeniif Tiraamp waltajjii irratti mul'achuun ergaa guddaa qaba. Biyyattiin duula filmaataarraa gara waan itti aanuutti ce'uuf qophiidha jedhameera.
Kan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa farmisiisaaf yeroo dheeraa fudhate injifachuun isaanii labsamee Dimokiraatichi Joo Baayden qophee mootummaa dhuunfachuu battala innaa jalqaban amajjii 20 innaa hirbuu seenanii aangoo fudhatan imaammata ijoo Tiraamp kan haquuf jiran ta'uu beeksisan. Joo Baaydeniif kan itti aantu pirezidaantii ta'uun filataman Kamaalaa Haariis kaleessa marsariitii aangootti ce'uu isaanii beeksisu kan labsan yoo ta'u addunyaan battala fuula isaa gara weerara vaayirasii koronaa ittisuu daddaaqama dinagdee biyya guddittii weerara kanaan raafamteef jijjiirama qilleensaa akkasumas loogii sanyii tooftaan oofamu ittisuu irratti fuulleffachuu qabnaa jedhan. bulchiinsi Baayidenii fi Haaris haalawwan qormaata nuti ta'an dura dhaabbachuu isaa mirkaneessuuf guyyaa jalqabaa kaasee ni hojjenna. Fayyummaa biyya keenyaa eeguu carraa milkaa'inaaf qabnu haaressuu, qixxummaa sanyii leellisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuuf qabsoo goonu itti fufna. Akka Ameerikaatti tokkummaan waliin ni dhaabbanna. Isa kana duraa caalaa cimnee ni kaanaa jedhaniiru. Marratti suuduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Waldorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL tti jiran torbaan sagalee seefes jiran torbaan 17 hafe. Taphakaleetiin kilabiin Texan kilabii Jaguar 27-25 Dolphins Cardinals 34-31 kilabii New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 moote. Kilabiin akka ammoo wantoonni tataphataa beekamaa NFL Tom Brady'tti nama marroja waancaa kubbaa harkaa miilaa Ameerikaa Super Bowl moo'e. Dorgommii FA Cup illetti jiran dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliziitti dhibbedduu waliin taphata. Takkumaamtee innaan achumaan keessa galta. Hagammaatti Arsenaalitti marroo 14 shaampiyoonaa ta'e. Ardammoo kilabii Oxford City fi Northampton Townitti waliin taphata. Dorgommii FA Cup kana marsaa 12 taphatan marsaan qaraa first round ardhobbaati. Marsaa qaraa tanaayyuu keessa kilabii 48 jira. Dorgommii guyyaa boqonnaa taphata waan taateef agagannu dhufuullee deemti. Haaniin sibiili jedhan haaniin ammoo jabaa namni dhufu caalu jedhaniin Mike Tyson fi Roy Jones jajjabilachuu nama Ameerikaatiin dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin addunyaa keessa beekan. Jones nama ganna 51 marroo 75 dorgome 66 moo'ee kan keessa 47 warra waliin dorgomu dhaheelif tolche nookaawut. Ufi ammoo marroo 9 moo'an Irene Man ammoo maqa moggaatii Mike Tysoniiti. Tyson naaf sibiilaati jedhaniin amma nama ganna 54 marroo 58 dorgomee 50 moo'e tan keessa 44 nookaawut warra waliin dorgomu dhagaggabsee dorgomee keessa baase jamoo amufi. Jarri kun UBM dorgomee lakkise ammaantan ammoo walitti qophaa'uu jira. Harki Mike Tyson haga mariifataani abbaa isaa wal dorgome beeka. Taatullee sekendii 30 keessatti dhiiradduu cinaachi lafaan ga'e. Yoo dorgommii sun irra baatsee gadhaa jedheen Holyfield. Holyfield illee nam dorgommii tan irratti guddoo beekan. Holyfield nam gargaarri 24-23 duratti Mike Tyson waliin wal dorgomu. Holyfield nam gana 58 barkum 1996 keessa Mike Tyson wal dorgome gaafas Holyfield mo'ee jedhaniin marsaa 11 keessoo irratti. Ganni tokkoon dubatti ammoo barkum 1997 walitti dachaani. Marsaa 8 irratti walitti dachaani. Mike Tyson ittuun midhaafatetti ilaalum laalitti gurra Holyfield qarxamme tolche. Ammallee teeffataa jennaan qabanii gargar baasan achumaan taphii dhumate. Gaafas Holyfieldtti mo'e. Jarri kun ammaantan garganne 20 wayitiin dubatti walitti dachaa. Guyyaa 20 taffe. Yoo hanqachuu baatte. Oduun ispoortii gabaabduun tanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Biyya afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lola naannoo Tigraay irratti sanbaatti ibsu kenne. Lola kunin gara lola guddaattu jijjiiramuu danda'a jedhanii yaaddoon jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru seeraan buluu diduun mudate akkuma xumura argateen kan dhaabbatu ta'uu ibsan. Ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin waa hillan keenya yaaddoo qaban ibsaniif Itoophiyaa ni dinqisiifatti jedhaniiru. Akka biyya abbaa biyyummaa ofii qabdu tokkotti dandeettii dhimma biyya keessaa gaggeessuu qabnuun duulli kun gaggeeffamaa jira jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa akka jedhanitti xayyaara waraanaa Itoophiyaa kuffisneerra jedhan dubbii himaan ministiriitti isaa kan Itoophiyaa jeneraal Mahammad Tasamma jecha kana fudhatama dhabsiisuun jeettonni keenya hundumtuu ergama isaanii raawwachuudhaan nagaan deebi'aniiru jedhan. Sanbata darbe barreessaa dureen tokkummaa mootummoota muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbataniiru. Akka ibsa tokkummaa mootummootaa baase jedhutti lameenuu muddamiinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa fi maanguddummaa igaadiif waajjira barreessaa dureen gaggeeffamu irratti dubbatan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dilbata kaleessaa tarkaanfii waraanaa Tigraay irratti gaggeeffamu itti fufuu beeksan. Duulli kunis seera kabachiisuuf kan jedhamedha jedhaniiru. Samiirraa haleellaan gaggeeffamu biyyattii keessatti wal waraansa sibiilotaa kaasaa sodaan jedhu akka dabalu taasise. Muummichi ministeera Abiy hoogganoota Tigraay waliin akka dubbataniif waamicha tokkummaa mootummootaa fi michoonni kutaa sanaarraa dhiyaate fudhatama dhabsiisan. humnootiin hoogganaa Tigraayiif amanamoo ta'an maaxxee waraanaa Itoophiyaa kutaa sana keessa jiru haleeluun meeshaa waraanaa hatuuf yaalan jechuudhaan Dr. Abiy torban darbe duula waraanaa labsan. Hoogganni Tigraay jijjiirama deemokiraatawaa Itoophiyaa keessatti argame tuffatu jechuun himatan Dr. Abiy. Xayyaaronni waraanaa kan mootummaa maaxxilee Tigraay keessaa rukutaa jiru. Iddoon kunis Sudaaniif Eertiraa waliin wal daangessa. Hojjetoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa akka gabaasanitti kutaa sana bakka hedduu keessatti wal waraansa hamaa deemaa jira. Yoo xiqqaate jaajjeeffamanii hedduun madaa'aniiru. Dilbata kaleessaa Dr. Abiy qondaala waraanaa Tikanagaa koomishinara poolisii federaalaa fi ministeera haajaa alaa haaraa muudanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama deemokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobeel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi deemokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan. Gochi isaanii kun mootummaan seera kabachiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiibtaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jira jedhu. Waraanni TPLF yookaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon waraannii fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 200,000-150,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddamiinsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaruu shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasaniin hubachiisanii garuu gosa sakamirraa akka ta'an hin ibsine. Ittaantuu bulchituu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatuu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun nageenyi qaawwaa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
Biyyaa afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 fi biyyoo 24 irraa caqasuu jirtan qophiyaam caqasuu jirtan tan raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti halkan saatii 4 irratti hirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Akka bulchiinsa godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolli'oo sanaatiin guulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Uummataa jedhetti miilota abbaa bishaanii achitti nam fixanillee haan qabanii haan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagan ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jenna. Akka koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaatti miilota abbaa bishaanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii abbaa bishaanii guulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Waan miilota abbaa bishaaniitiin himatan kan irratti. Oduu himaa isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedhu naakoor malkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga lixaa aanaa Guullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'ee fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
Namoota kambi kawat kanggelma duraga angana mari palamat nanu sabati kana gare apawrati udine kana mo garati palamat sotuni sarba kantan ukani pakadani amma magala de jutti kanu fal magalati ko ana mo kulso sel kisu su challe kan jiram akuma kana magala ba bu gambe de mani golumati apawrati palamat jatan durgo dawsani katwa namo ni ukani hala na jeni sani ya chi sada e kawmi manni sani jela kubatis kabini sani jela barbadais akuma kana mo kami sodada mana sani jajitti boyrusani masiratti isani horisani spatti isani namoni bakkolti ko sanoratti magala dilab kula sa ijara majuru sarakala mafato ko jira achi da kami sani kubatani jira ne chitti gargar sa dipati na ma fijira isan kun yero amatti gara boyrusani tisdeviyan midan hettu sujira masironta tes bin sarakala ketan hatura kala ketan achi ora kanjirani ji devi horisani ti kabachu sammu sani tribiu soda ke sabu ora kasiti tebi majira jasuri tunsna aputi namanta talotan tijota anis ummata kana tijir matani ti kali sanjirani godina ras timi na chijirujira ana de sadir ras timi de kersa da ke chijirujira sankana ojinin tauran jara kala jeje bi sani na su ke sabu sani gara hoji sani edili ta kasan de yani hoji no ti samaju ana ngudu so su ummata ra wali tikabuda godina ra ya sare bare ta dai mani gara wali ti nurka ekinofki nejifus akuma kana kuyala mafati kan kakalne yero amati mohrate federal ni kanerge president in kenya kalati kenudan kara oromia da kanerge man gergal se detta me sam tibirche fatan atadda gara makina shan yero amma to salaje jira raf samaji nan chura kana funan no gergal sa finis frashi de bade kam manaji tala kubate skan jalan kubate ni jiju gara da kan bade jiro chura farid yero to to kotiko hawani jira kunya da kan kare fisi kini faya tokos nan no sarat chon tai kulina nan no alani Pishanis Roton Redan and Sanatiate, Pishani, Garifi Kasaniti, Kayedaman, Kangamaji Fujira Chura.
Adicha, Lemilina Garatra Watamikanan, Weligalan, Lubunamut Sodomi Jas Derbur Kandubatan, Namutni, Madani, Yalier Gataturanis Turani Rujan, Obelias.
Abatamati, Namnisan Achiti, Karabai, Namasukanisun, a total cotinan Novosanatuamani, Ajisan, total cotin, Namasutomi. Tausa jalan untuk bersuara karena apoti amantan jasoli biya awatani awal sesuatu kejadian, ama aci juga kumpulan berbulan sejukkan denda usaha kerana, jika kuda nama kuda toko kantan, bukan tafaya bila kuda akan bela di tuan juru, aci kesa ini nama halkan usaha, nita insan ini cuma untuk turis, bukan ini ru, kan jadi nyala kerja, sotuni aku tak aje cura, aku makan aku sunni rusak kata, dua kilo kopi, tiga toko sepihak makan, aci sini bukan kesa tekan kantan, pas ni jadi nyala kerja.
Sabai malin tokotok halilan kun alattot saba amara qofarret kan tiifati jechu dan kan dubbataturanis dugun gorajen qati kanan alattot ni oromo ajji feministru jechun akastif sanijru
awalaban tema kinsa makala mbulchan gende sada balajeri gende sada apana manti gende sada jarsolina chi waggaso donishani do jinka wajjiran avalu dani kam makakasan Kanisani wajini doya awalan oromun garana mashani akasantan makara nukazaturan ama makasani jarat wadin noko rajra.
Hidat totali lakan rawatan jatan mutumman abawashani jad ikawam hidat totni kunenimo warana bilisumma oromu jachun kanofuaman irratis tarkamfim furatamira jachun akastifsu obbelias.
Adilan nusarajiru amma tazgepita ala nukadibitu jira tarkamfini furatamir jira sakatun lalun sakatiniti sabit jira angari wanati namna furtamisha imma kanan kawal kabatu doanna jala uraninu furtamishan kesa arka kakibinna tanifi uolettibu niksa guramen jidani devisani kamala kenya lalun sakatibu bejiru ratis trenchila kasuf kayala ingrati tarkamfin kan furatam jira akumakana mo arka kankirna tanjira shakti umbata nando sanajiru nis Sati ini, Peru ni satu dia tu, tuan naja la kalau la juru. Karena juru amati, nando sanati, dia tekan suatu, dipagi susu kan dendau, amaf. odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jirurra fageenyaanis achirra hanga sa'aatii sadii hanga sa'aatii afuritti deemanii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanatti deemanii kan qulqulleessanidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas Tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuu irraa fuqsatanis Komishinarii Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa Imaaleetiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti haliila raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin haliillaa kan nuti raawwanne jedhanii turan akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qabu keessatti immoo lammi adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammi kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqii dhaabitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiran waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa hin bobbaane gocha akkasii hin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dorkaa jechuudha kana.
Haliillaa gullisoo torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafne bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kanarratti bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaanii yoo dubbistan gaarii ta'a. Nama godina kana geggeessuutti kan hin beeku raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaaffee jiilaa konkolaataa irra kan ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenye irraa akka dhageenyeen qaama dhimmisaa irraa of eeggannaan akka godhamu barataa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka abbuu akka inni qabu ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waan sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaawwa walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana jinni galee hojii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kana irraa kana fi akkamittiin oomishuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwi akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jiru qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneen suu akkanaa akka raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitti galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaan irra jira. Inni yaadna karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii mari'ata yeroo adda addaa godhanii. Abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa buufnee dadhabanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiin dorgomanii filanni dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf shoora keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuu hojii piroojektii adda addaa gufachiisuu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuu investimentii gufachiisuu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akkasaan qabsaa'an dhaansoo gurguddisuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa turee jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirgaa fi bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Ethiopiati, the Jeremni Motuma, Wogotanderban Satan Kiset Ferga Jet Amias, Oromialita Tolitibuisa, Amole, Nagegum Samutumafi, it has Totoran Bisumar Mugidutas for Maturin, Lubula Milena Gadarbatrufi, Suchiwali Kalana Nicha, Yadu Kis Senusa, Gava for Maturun Yadatama, Radio Sagalemika, Nakormelka, Ambora.
Tarasan, Nagajan and Nagay, and Sora Hate, Sagantafana Maratan, Nagambul.